Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Enes Halilović, pesnik i pisac, višestruko nagrađivan i poznat u književnom svetu, a za knjigu Zidovi dobio je Mešinu nagradu i mi smo za ovu priliku izabrali to delo da nam Enes oslika svoju poetiku kroz razgovor o zidovima. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog. Merhaba, gospodine.
Merhaba, bolje vas našao. Drago mi je što sam vaš gost i pozdravljam vam slušalce vašeg radija. Znam da imate više od 20 godina tradicije, ako se ne varam, i drago mi je da negujete svoju misiju kulture na vašem radiju, da čuo sam za vašu emisiju, čuo sam za vaše sagovornike. Drago mi je da tražite istinu kod ljudi u kulturi. Drago mi je da se obraćate ljudima iz kulture, drago mi je da komunicirate i to što ste čitali moje knjige također mi veoma znači. Srećan sam što putem vašeg radija mogu da se obratim vašim slušalcima.
Kad sam čitao izjave i ocene o glasanju Mešinog žirija, meni je došla u prvi plan misao Milisava Savića, koji je rekao da ste Mešu dobili zasluženo i da on i kao đak Pazarske ili Novopazarske gimnazije i prijatelj vašeg oca zna o vašem odrastanju i talentu i privatno. Pa u tom smislu, koliko je ova knjiga, a i vaša poetika u celini, potekla iz vašega zavičaja?
Pa, kada je u pitanju knjiga Zidovi, i ona naravno ima veze sa mojim zavičajem kao i prethodne knjige. Šta znam, da je čovjek odrastao na Mesecu, verovatno bi pisao, možda i u Mesecu bi nešto napisao. Slika zavičaja je mnogo jaka. Čak mislim da je toliko jaka da je nismo ni svesni. Neki čovjek iz Rožaja, piše to Ibrahim Hadžić u jednoj knjizi, odveden je u nemački logor, u Poljsku negde. Kako se izvukao iz tog logora ne znam, ali se nakon izvlačenja oženio je neku Poljakinju i ostao da živi tamo. On je potpuno skoro zaboravio maternji jezik, uzeo je poljsko ime, poljsko prezime, formirao porodicu i živeo na selo. I kad je slučajno išla nekakva ekskurzija iz Rožaja tamo u Poljsku, neko pored nekakvog sela, Poljaci čuju prezime jednog čoveka iz Crne Gore, iz Rožaja, Nurković, i kažu ima ovdje jedan čovjek Nurković, a on je uzeo ime Krzysztof, poljsko ime taj
Kišlovski.
I zovnu tog Krzysztofa Nurkovića da vidi ovog Nurkovića. Znači oni su iz Crne Gore, iz okoline Rožaja, iz istog sela. I ovaj se šokirao. Kaže, pa ja sam čuo da je u našem selu bio jedan čovjek koji je odveden u zarobljeništvo, ali nikad od njega ni traga ni glasa. Mi smo mislili da je on verovatno poginuo u Drugom svjetskom ratu, izgubio život. Neverovatno je da 40 godina je taj čovjek živ. Nikad nije poslao pismo ni roditeljima, ni braći, ni sestrama, izbrisao je tu svoju prošlost. Nije pitao ni da li mu je živ brat, ni da li mu je živa sestra, ni šta imaju li dece, ni šta se dešava sa njima, imaju li da jedu. Samo je pitao, kaže, ili još uvek ono drvo na vrh brda iznad sela. A šta to znači? Evo, naježio sam se dok sam ovo rekao. Ne slažem se sa tim stavom. Ja bih prije čini mi se pitao za rodbinu. To znači da je slika zavičaja u njemu toliko jaka da je čak jača od rodbinske slike. Zapravo, mi smo i vizuelni ljudi, mi nešto vidimo i nešto nas oblikuje, ali taj zavičaj ne samo da nas oblikuje svojim izgledom, on nas oblikuje svojom prošlošću, njegova istina, njegova zabluda. I mislim da je između ostalog i zavičaj za mene važan, jer je on šarolik, kulturno, nacionalno, verski,
Istorijski,
to je bilo naseljeno mesto davno i davno. Eto, u Narodnom muzeju postoji zbirka staklenog nakita sa Pešterske visoravni od Dardanaca od 1500 godina prije nove ere. Mislim da preko 200 komada staklenih menđuša postoji iz tog perioda. Pa su tu bile razne države, kao što znate, bila je Rimska imperija. Ne znam da li je Ilirik se tu prostirao kao provincija rimska. Bilo je posle, naravno, Istočno-rimsko carstvo. Bila je država Raška. Bila je Osmanlijska imperija. U jednom mahu došli su ovi Mongoli. Kada su išli, oni su spalili grad Ras. Došli su čak do Jadrana. Znači, oni su prošli tu.
Ti karavani, čuveni, putevi.
Putevi, da. Bili su Austro-Ugari, bili su Nemci, bili su Italijani. Bila je u Drugom svjetskom ratu kratko jedna albanska vlast. Bilo je FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG, Srbija. Znači, sve se to menja, a ostaje tu čovjek, krajolik, izgled, reljef, brda, putevi, legende, mitovi, sve to šaroliko i sigurno da i to na mene uticalo dosta. Druga stvar, to je čvorište razno raznih priča. Tu imamo ogromno jedno nasljeđe slovensko. Pa imamo verovatno i romansko, pošto su Romani živjeli prije Slovena tu. Pa ima sigurno i ilirsko. Pa su Turci, kada su došli, donijeli također svoje priče, jezik, riječi, običaje. Donijeli su veru. Tu je došlo svakakvih uticaja jezičkih. Došlo je kulture.
Što bi se reklo adeta.
Došlo je adeta, došlo je mnogo šta. Pa su tu istorijski spomenici. Kao što vam je dobro poznato, mi imamo imamo naseobinu iz neolita. Mislim da u selu Štitare postoji naseobina iz neolita. Postoje razne utvrđenja. Petrova crkva je u jednom trenutku bila, ona inače najstarija, kaže se, najstarija hrišćanska crkva na Balkanu, a u jednom trenutku je bila i bugarska najzapadnija mitropolija, mislim za vrijeme Samuila. Pa blizu nje neka gradina koja je bila bugarska karaula. Pa je tu bio Deževski ugovor. Pa su tu bili Nemanjići, pa je tu došao Isa Beg Isaković, osnivač Skoplje i Sarajeva, pa je osnovao Novi Pazar. Pa je tu bila tvrđava Ras, gore, kod Pazarišta. Pa je, kaže se, jedan autor kaže da je ona bila u rimsko doba rimska stražara i da se na latinskom zvala Azinos. Azinos, ne znam koliko je to pouzdan podatak. Pa imamo tvrđavu Jeleč, gdje dolazi Simonida, mada je to jedno manje, kako da kažem, vojno utvrđenje, da li ona spavala gore ili nije, ne znam, bio sam na tom Jeleču. A Jeleč je osunčano jedno visoko brdo i verovatno dolazi od latinske riječi helios, što znači osunčani predeo, jer s tim u vezi odatle i planina Jelak ili planina Jelica, Kočačka, znači od helios iz latinskog jezika. Znači, taj moj zavičaj je bogat. Svašta u njemu ima.
E sad, kako se odnosite prema, da kažem, klišejima koji se nameću piscima koji pišu u sličnim uslovima? Može li se pisati, da kažem, u provinciji dobro kao u metropoli? Mora li književnost obrađivati političke teme i biti spolitizovana i ostalo?
Znate
šta se to nameće?
Hvala vam što ste me potaknuli da odgovorim na to. Kada sam pričao sa Radovanom Belim Markovićem, koji živi u Lajkovcu, o tome, o nama piscima koji ne živimo u prestonici, Beli kaže, ima to, kaže, svojih nedostataka, ali kaže, ima i svojih prednosti. I mislim da je u pravu. Pre svega je taj komunikacijski nedostatak, znači nije vam sve tu od institucija pri ruci, ali dobro, nije to ni neophodno da čovjek živi u prestonici. Hvala Bogu, može i ovako da se živi lijepo i van Beograda. Ali ima i svoje prednosti. Pre svega, za mene je važno da razgovaram sa ljudima. Antonije Isaković je jednom rekao da je bitno za pisca da svakog dana sa nekim razgovara. Ne samo da čita svakog dana ili da nešto zapiše, da pribilježi, nego da razgovara sa ljudima. Ljudi su jedna fenomenalna lektira. Ako razgovarate sa čovjekom, ako možete iz njega da izvučete ono esencijalno njegovo što je. Čovjek uglavnom priča na osnovu onoga što zna, najbolje što zna i na osnovu onoga što se najbolje seća. A sećanje je kajmak prošlosti. Ono što nije ni potrebno, čovjek zaboravlja. Ono što čovjek zaboravi, ono što čovjek upamti, to je literarno. Znači, ako znamo da razgovaramo sa čovjekom, on je živa lektira, on je živa enciklopedija i svaki čovjek ima šta da kaže. Znači, jednom sam čuo jednog čovjeka dobro jednu misao, kaže, ako zna da uči, čovjek može da nauči i od sinanke ispod šatre. Da li je to neka izreka, ne znam. Ali ja sam, znači, dosta razgovarao sa ljudima. Radio sam dugo i kao novinar i onda sam pravio reportaže.
Izvinite, piscima ide dobro i novinarstvo i diplomatija, na primjer. Baš zbog tog, to je veštine što kažete razgovaranje.
Blisko je to sve, slažem se da je to blisko. Ali ja sam dosta razgovarao sa ljudima, sa najobičnim ljudima, mogu da se od njih čuju najbolje stvari. Jedna moja priča, završna priča u knjizi Potomci odbijenih prosaca, samo dva reda ima. Pitao sam jednog čovjeka koliko ima, reku, u vašem selu ljudi. A on mi odgovara, nezadovoljan moralom, kaže, ama naroda ima dosta, ali nema ljudi, u smislu nema pravih ljudi. A posle sam o tom, inače, selu napisao jedan roman koji se zove Po vodi. Treba razgovarati s ljudima, ja sam sa ljudima razgovarao puno i mnogo sam od ljudi čuo. I što se tiče njihovog znanja, uzimao sam ga za sebe. A da li se ulazi u kliše, da li se nešto politizuje, ne, to mislim da to nije vezano za sredinu gdje čovjek živi. To je stvar izbora koliko čovjek želi da bude politizan.
Iskušenja ima ja svuda i ona su slična, i politička i
ja
ova druga.
Slažem se, ja konkretno nikad nisam bio član neke političke stranke, ali nemam protiv nijednog čovjeka koji je član neke stranke. Čak mislim da u većini ljudi može da se, iz većine ljudi može neko dobro da se izvuče. Mali je broj ljudi sa kojima sam se sreo, a da u njima nisam video ništa dobro.
Da, što je govorio jednom Mirko Kovač, kaže, piscu sve ide na ruku. Piscu kao piscu, druga je stvar čovjeku, ovo što kažete pozitivno i negativno, ali pisac se iz negativnog može da izvuče, ako je pisac.
Slažem se sa Mirkom, malo sam se sa njim dopisivao, par mailova smo razmijenili, nisam ga lično nikad sreo, ali slažem se sa time, piscu sve ide na ruku, pa dobro je, u neku ruku da. Provincija je bolja, da ne kažem provincija, nego manji gradovi je bolja je od velikog grada, jer su ljudi ipak bliži. Pa može da se porazgovara sa nekim. Postoji i nekakva doza neposrednosti, šta znam ja. Druga stvar, postoje ljudi koji su u nekakvoj dokolici, da li su to penzioneri, da li su to ljudi koji imaju nekakav lagodniji način života, koji su također okrenuti više pričanju. Ali na neki način zapitkivanju i na neki način ono što bi se reklo u Crnoj Gori, meni inače majke iz Crne Gore, što bi se reklo zadijevanju, kad neko nekog zadijeva pa ga pokušava da izvuče njegov stav o nečemu. Vidite, i literatura je takva, i pisac je nečim zadijevan, isprovociran da se izjašnjava, da govori, da istražuje.
Da se izrazi, da.
Da se istraži. Ima prednosti ta sredina gdje ja živim za mene. Možda neko u tome ne vidi prednosti, ali ja ih vidim. I hvala vam što ste me potakli da to kažem.
Knjigu Zidovi ne mogu žanrovski da odredim. Ni kao poeziju samo, ni kao zapise, recimo. A šta kritičari, oni koje cenite, kažu o formi ove knjige?
Pa nisu se nešto mnogo izjašnjavali po tom pitanju, doživljavaju je svi kao poeziju. Verujte mi, vi kažete da ne možete da je sortirate. Ne mogu ni ja. Zašto? Zato što ona nije knjiga pojedinačnih pesama samo, mada ona svaka za sebe pesma može da funkcioniše pojedinačno. Ali ona istovremeno i zbir, ne bih rekao poema, nego knjiga, tako se to kaže, knjiga stihova, dakle da ona funkcioniše kao tekst i pojedinačnih pesama i tekst neraskidivih pesama koje su i brojčano uvezane.
Kao mozaik neki.
Zato sam ja stavio u podnaslovu knjiga diskretne matematike. Pa eto, neka to bude njena odrednica.
Da. Ta forma su kratki, čini se jednostavni stihovi, koji su numerisani, tako da prva pesma dolazi pod brojem -22, a posljednja je stala na 22.
Tačno.
Plus 22.
I nula je jedna između.
Jest. A poruka tih cifara i preciznosti izraza je izražena, što ste sada i rekli, u podnaslovu da je to knjiga diskretne matematike. Po čemu još?
Pa diskretna matematika postoji kao disciplina. Ali istovremeno ta diskretnost, on kao osobina, ponekad se iskazuje kroz matematiku. Nešto je diskretno, pa nećemo da nam to neko zna i tako dalje. Druga stvar, diskretno sve pesme razgovaraju sa svojom parnom pesmom iz minusa u plus. Druga stvar, postoje mnoge stvari koje su par u ovom svijetu. Imamo dvije ruke, dva oka, imamo dva uha. Ali interesantno, tačno je da u svijetu dominira par, ali sam svijet zasnovan je na neparu, jer Bog je jedan. Tako da je opet 45 neparan broj, ukupan zbir je neparan, a opet par sa parom,
parovi
funkcionišu. Da. I tako, to je sve bila jedna moja igra, jedna zamisao. Ne znam da li sam se preigrao, šta je to bilo. Ta knjiga je fenomenalno prihvaćena, ta knjiga je otvorena da prima ljudska srca i nešto da kaže. Pravo da vam kažem, kako vrijeme prolazi, ja se sve više, da ne kažem sad ponosim, ali sve sam više zadovoljan tom svojom knjigom, ali rijetko i se vraćam. Ponekad sam otvorim neku pesmu na glas, je sebi pročitam da proverim samo gde sam i šta sam. Ne volim mnogo da otvaram svoje knjige. Ja sam kao vrana. Vrana hoće da otvori svako jaje kljunom i da pojede. Od pet, koliko ima hiljada ptica, ona svako jaje hoće da pojede, ali neće svoje jaje da otvori nikad.
Niti jedne drugoj oči vadi.
Ja svoje knjige ne otvaram. Ja volim tuđe knjige da čitam, a svoje slabo otvaram. Tako da i zidove rijetko otvaram, ali kad vidim da ta knjiga živi danas, da je među ljudima, moram da vam priznam, srećan sam čovjek.
Jasno. Da li vam je u tom smislu poznata Goetheova misao da umjetnik treba da ima egzaktnu maštu kao zamajac svoga pisanja?
Iskreno da vam kažem, poznata mi je sad kad ste vi rekli, ja nisam to znao prije, a dobro je to rekao, egzaktnu maštu. Taj Goethe je bio čovjek radoznao i primjer pravog evropskog intelektualca. Jer danas je mnogo u Evropi intelektualaca koji su neradoznali. A on je primjer radoznalog intelektualca koji je istraživao mnogo vrednih stvari koje su bile izvan Evrope. I drago mi je da ste ga pomenuli. Ja ne mogu da kažem da sam se nekad bavio mnogo Goetheom, ali mogu da kažem da sam osnovao jedan elektronski časopis Ekerman, upravo po Ekermanu, koji je razgovarao sa njim. I ovo što vi sad radite sa mnom, ovaj književni intervju, to je jedna vrsta koju je Ekerman osnovao, ako se ne varam. I to je nešto mnogo vrijedno. To je nešto mnogo vrijedno. I ja to sam uvijek praktikuo. Ja dosta razgovaram sa piscima, jer mislim da je to jedna vrsta koja je veoma vrijedna, korisna za istoriju. Zašto? Ja sam se nosio mišlju da osnovim časopis koji će se zvati književni razgovori. A onda sam shvatio da je Ekerman, pa sam onda po Ekermanu, jer on je maltene sinonim za književni razgovor, za ovo što vi radite upravo. A znam da u Rumuniji postoji časopis koji se bavi samo time. Pa sjećam se da je nekad bila kod nas u staroj Jugoslaviji novina Intervju, gdje su sve bili intervju i razgovori sa ljudima. To naravno ne samo književni, ali Intervju je jedna važna jedna stvar i u novinarstvu i u nauci i u raznim oblastima.
U medicini,
kako da ne. Intervju je potrebna određena veština za intervju. I ovo što vi sad radite, zašto je ovo važno? Ja sam objavio jednom 2006. godine intervju sa profesorom Miroljubom Jokovićem, koji više nije, prije do pola godine nije više u životu, pa sam ponovio taj intervju. Sad je taj intervju značajniji nego onda kad je on bio živ, jer sada kroz sjećanje ga upoznajemo. Znači, mnogo su redne, pa znamo što je Čengić radio sa Krležom, pa ima Andrić intervjue koje je davao, pa svi ti intervjui se izučavaju i posle smrti pisca i to je jako korisno.
Imao Biggs onu celu biblioteku razgovori s piscima. ako se sjećate. Dakle, kako da ne? I Andrić i Crnjanski, i Pekić, Miodrag Bulatović, Isidora, Živojin Pavlović.
Zašto sad toga nema? To je veliko
pokupljeno,
pitanje.
Sakupljeno, sve što su u više decenija govorili, to je zaista izuzetno. Ilustracija ovoga što ste rekli.
I ovaj, dobro je vi ovo što radite, pa možda vremenom da napravite projekat, ne samo audio, nego da i video radite prezentacije, da pravite jednu veliku arhivu, jer mislim da biste uradili mnogo za kulturu i na taj način. Naravno, vi ste snimili mnoge razgovore sa ljudima od kulture i oni su aktuelni. Ako je dobar razgovor, može svako dana se pušta.
Jeste, ima i profesor Mihajlo Pantić. Jeste gledali jednu knjigu razgovora s piscima?
Nisi,
profesor
to video?
Filološkog fakulteta, to video? Knjiga, ne, tu vam je i Beli Marković, što kažete.
Aha,
i mnogi.
Nisam video tu knjigu.
To su baš pravi na nivou književni razgovori. A poruka u gotovo svakoj pesmi su zidovi. I nekad se slike prema zidovima šire, a nekad prema zidu i sužavaju. Šta vas je, da kažem, pritiskalo, a šta oslobađalo u tom opisivanju zidova?
Pa prije svega iskustvo, ali i intuicija. Zidovi su, kao što vidite, svuda oko nas. Evo, skoro su podignuti neki zid, kažu, između Mađarske i Srbije ima zid. Pa vidite, evo, izbeglice dođu, ljudi beže od rata, idu negde trbuhom za kruhom, neko podigne zid. Zidovi kroz istoriju, kineski zid, Hadrianov zid, Servijev zid, mnogi zidovi, zid je...
Pa da ne kažemo kakva je metafora, berlinski bio zid.
Berlinski zid je, naravno, i politička činjenica, i,
pa i metafora,
društvena činjenica, da. I tako dalje, već i metafora jednog vremena, i tako dalje. A mnogo je tih zidova, naravno. Ja mogu samo da uzmem sada iz knjige da se podsjetim koliko sam, ili mogu da se sjetim koliko sam tih zidova nabrojao, ali mi je jako važno da pomenem zid kojim je Zulkarnein zazidao narode Jeđuđ i Međuđ, jer su činili nered po zemlji. Ćelijski zid koji štiti plazma membranu, potporni zid, zatvorski zid, zvučni zid, zid između 0 i 1, to je zid između nepostojanja i postojanja, zid između slova i zvuka, zid srušen pri zemljotresu. Čak i ovo 0 i 1 da li je između nepostojanja, jer i 0 kao takva je već neko možda postojanje, jer je označenost nečega, ali eto, može se uzeti kao nevrednost, možda o tome može se razgovara. Servijev zid, Antoninov zid, Hadrianov zid, Sumerski zid, reljefni zid u Egiptu, Berlinski zid, zid koji probija Edmond Dantes u onoj poznatoj knjizi i u filmu, Sartrov zid, to je knjiga i jedna novela
čuvena, jaka.
Sećamo se zida iz epske pesme U Skadru, gde je novorođen čedojilo uzidanu majku, pa čujemo kad je u pitanju nekakva prisluškivanja, kažu ovde i zidovi imaju uši. Znači, taj zid je toliko prisutan, a i mnogi su završili uza zid, što se kaže. Taj zid je jedna činjenica i kulturna, i politička, i društvena, ali postoje i ti zidovi među ljudima, postoje zidovi među narodima, postoje zidovi među jezicima. Znači, ključno je zid primetiti, kada treba zid preskočiti, kada ne treba ostati tu. Jedna važna činjenica, ja bih rekao, jedna fundamentalna tema. Društvena, kulturna tema.
Jasno. Noseća za mnogo šta. Ali, kako kažete u jednoj pesmi, čime zagrijati zidove o kojima pišeš, kada su oni u pesmama, što smo sada konstatovali, svakojaki? Stvarno je to mnogo upitno. Čime zagrijati zidove?
Pa ne sjećam se da sam to rekao,
zagrijati zidove o kojima pišeš.
Da se zagrije zidove, pa normalno, potrebno je da čovjek ima toplu sobu da bi mogao da radi. Kod nas, pravo da vam kažem, ponekad je zime su oštre, po 8 mjeseci se grije. Pa je to jedno od važnih pitanja, kako grijati to 8 mjeseci, ona 4 mjeseca. Znači, treba zaraditi da se ugrije ovaj čovjek, da se ugrije kuća, kada potroši 20 metara drva, ako je 30 evra ili 40 metar drva, to treba vam 700-800 evra samo da izimite, da ne crknete od hladnoće u nekoj kući. To je, znači, isto jedno važno pitanje. A šta pisac radi? Pa i onda bi pisao, morao su mu topli zidovi. Znači, postoji i to egzistencijalno pitanje. Bogu hvala, on nas sve snabdeva i hranom i vodom i energijom i toplotom. Ali eto, pomenuo sam u tom stihu i to, ja sam to već zaboravio, a vi mi to podsjećate, baš vam hvala, baš mi je to drago.
Jeste, u pesmama svakojaki, ali koliko su zidovi slika, teskobe i vremena u kom živimo. I pa to je velika muka, osim što rekao ste ovog uglja kojim se grejemo u šporetu.
Jesu, znate šta, zato što ne samo da su podignuti zidovi među državama, ne postoji jedna svetska država, nego ima 200 država. Ali dobro, pravi država ima svega 10. Nego pod državom smatram onu koja je jača od svakog činioca u sebi i koja ne mora se povinuje ni jednom činiocu izvan sebe, kao od nekog vodliku suvereniteta. Nego su podignuti zidovi među ljudima, među nekakvim grupama, ali i među pojedincima. Znači, danas imate negde gde vi, ako kažete dobar dan, to se smatra kulturnim. Ako kažete dobar dan, kako ste, to se smatra napadnim, da kao ulazite u intimu nekoga. Jednostavno, ljudi su se udaljili. Kako su se udaljili, oni su se usamili. Nema više toliko druženja, nema više, to se sve svelo na neki klimoglav i tako dalje. Normalno je da se, kada se negde sretnu, pozdrave ljudi koji se ne poznaju. Mislite, vi sada idete, to obično se desi u šumi, nekom selu, neki rekreativci šetuju, pa se pozdrave s čovjek koji se ne poznaju. A vidite, danas je došlo vrijeme kada se pozdravljaju samo oni ljudi koji se poznaju. Vrlo često, znači, ljudi koji se ne poznaju se ne pozdrave. Zdravo, dobar dan, kako ste?
Ili, oproste, kaže, kako si, i ti mu odgovoriš, nemoj mi tu politiku.
Da.
Zamislite vi to, tu vrstu otuđenja.
Pa to je neprirodno. Otuđenje.
Kako nije?
Slažem se,
bravo. Kako si, kaže, nemoj mi tu politiku.
Naravno.
Ja se foliram, mene nije iskreno stalo da te pitam kako si, znači, odmah me podozrevaš.
Naravno.
Eto vidite, to je to.
Tragično, nemoj mi tu politiku, nevjerovatno.
Jeste, ali i što kažete, i podigoše zid po oštrici sablje. Ima. I to u ovim baš i ličnim odnosima u narodu. Stvarno su ove vaše varijacije nevjerovatno savremene i jake.
Ljudi hoće da, znate šta ljudi hoće? Hoće da u svemu nađu neku podelu. Pa i čak na oštrici sablje podijelili bi je na dva dijela. To sam htio da kažem. Eto, prepoznali ste taj stih. Ja da vam kažem, kad vidim kako ste to analizirali, tu moju knjigu, i to, pravo da vam kažem, čini mi se da je nisam uzalud pisao. Drago mi je da je tako zaživela među ljudima.
Pa vidite, razrasta ste. Malo pre ste ono rekli, ponekad vam padne na pamet i po nekoj pesmi se iz knjige vratite. Ali vidite koliko sam se i sam unosio i nalazi još, vi kažete, ona je otvorena. I naravno, evo recimo i novog aspekta. U pesmi, da kažem, minus 13, umor, vidimo da i kroz 7 umornih, da kažem, umornih pojmova ima izlaza, ali nema više rješenja. Ali u prethodnoj pesmi piše, rekuše da stavim sliku vođe, ona je prozor u svijet. Ovo je pesma citirana u pogovoru vaše knjige, njena posljednja strofa.
Da, pa dobro, znate kako te istorija čovečanstva je istovremeno istorija razno raznih diktatora, ali ne samo ovih velikih diktatora poznatih državnika. U svakom selu ima diktator, u svakoj nekoj firmi ima neki diktator, u kući se desi da ima diktator koji je surov prema ukućanima. Diktator ima možda u svakoj ulici.
Tako se kaže, on je glavni. Tu.
I sad vidite, ako vas pritiska, ako vi živite negde u jednoj zemlji, pa vas pritiska nekakav vođa, na primjer, to je jedna vrsta pritiska. Ako vas pritiska neki diktator u kući, to može da vas daleko više boli nego pritisak nekog političkog lidera ili ne znam šta. Šta da vam kažem, svaki taj koji hoće da vas nasilno vodi, on hoće da vi gledate kroz njega. On hoće da vi gledate kroz njega. Da vam nameće da on bude taj prozor, a sve ostalo je ćelija. Sve u drugom da ne vidite ništa, samo da gledate kroz njega. To su te velike teme gde ljudi ti žele da dominiraju, gde se ne pita sloboda. A vrlo često i u samim porodicama nema slobode. Slabo koji roditelj pita dijete, sine, šta ti želiš? Nego kaže, ti ćeš ovako. Možda je u tome korijen, ja ne znam tačno to, ali sam to primetio. Šta je istina, ne znam, ali razmišljajmo o tome.
Evo, sada mi je, da kažem, narodski dobro leglo u ovom sledu naših pitanja i odgovora, da kako se zidovi između ostalog i otvaraju, i da se zidovi otvaraju i posle trauma rata, znao je posvjedočiti, čega se zaista sećam s dubokim, kažem, osjećajem, pokojni Davorin Popović, recimo, rečima: ja otvaram vrata brže od drugih.
Lijepo je to rekao, nisam to čuo prije vas. Tačno, pa to su, svako vrijeme je, kao što vidimo, novije vrijeme je postratno vrijeme, ali i predratno vrijeme. Zašto? Zato što ti ratovi su se toliko nagomilali, oni se proizvode masovno, tu je veliki financijski interes. Zlo ima svoju potrebu, pa napada dobro, i to vidimo na svakom koraku.
I traži hranu konstantno.
I traži hranu, traži da sisa krv. Ali vidite, uvijek imaju ti ljudi koji pređu preko tih nekih, kako da kažem, prošlosti, pa opet moraju da uspostave neku vezu. A ne kažem da treba bilo šta da zaboravi, taman posla, ali znači, ljude goni interes da nešto trguju, da nešto rade, ne znam, bol pacijent ode kod lekara, riječ ode kod čitaoca, kod slušaoca, i opet taj svijet tako krpi svoje rane i sve to ide iznova, ali jedno je sigurno, da dobri ljudi ostaju dobri ljudi, a neki od njih se i pohvale, naravno, ali dobrota je zaista nešto veliko, nešto duboko. I druga stvar, nije svaki od nas stalno dobar.
Znači, to su iskušenja, što se kaže.
Čovjek je kao neko klatno. Svaki od nas ima nešto čega se stidi i što ne želi niko da mu zna. A svaki od nas ima nešto čime se ponosi, kad uradi nešto dobro, nešto plemenito i tako dalje. Tako da može neko da vas vidi u jednom trenutku kad ste uradili nešto loše, i ako stekne samo na osnovu toga utisak, bit će pogrešan. Ili ono što je dobro. Znači, ipak čovjek je vrlo često u nekakvim krajnostima, a neka njegova srednja vrijednost, sad mi to ne znamo šta je i kako je. Ali eto, mi smo gonjeni tom dobrotom da je činimo, a imaju i sile zla. I vrlo često mi najviše grešimo nekom nepromišljenošću, lakomošću, nezrelošću. A nešto kada prljavo nagoni na prljavo. Kada prljavo nagoni, jer čisto nagoni na čisto. Trebamo se držati formi ponašanja. Formi.
Pa i karakter je na kraju forma.
I karakter
je odnosa i sa sobom i sa drugima, naravno.
Bravo, vidite, forma je veliki čuvar. Vidite ono vatrogasno vozilo, ono ima jednu formu. Ima boju, ima izgled. I kad ono uključi onu gore onu sjelicu, mi se sklanjamo u saobraćaj, jer znamo da ono negde ide da gasi nekome požar. Znači, ta forma njemu omogućava da se brže probije do nekog žarišta gde treba da se desi. Nije bez razloga religiozna forma. Je li to bez razloga? Eto, na primjer, pitanje je, primjer, kod vas u hrišćanstvu, časne sestre u manastirima, njima je glava pokrivena, one imaju pokrivenu glavu. Je li u svakoj crkvi Hazreti Merijama, ili kako vi kažete Marija, je li u svakoj crkvi ona sa maramom na glavi? Ili je negde gologlava? Ja ne znam, recite mi vi.
Da, pa uglavnom sa veom.
Ja kad sam vidio u Moskvi, na primjer, u neke crkve, pa smo ulazili u neku crkvu, pa bili smo kao neka ekskurzija, šta znam ja, pa uglavnom ljudi tamo, žene, kad uđu u crkvu, stave maramu na glavu.
O, pa uglavnom, to je to u narodu ranije nošena je marama, uvek pokrivalo bilo.
Jest. Vidim čitavu neku, Sarkozy predsjednik, on je bio čitavu neku pokrenuo kampanju protiv tih marama.
To se hijab zove, tako?
Da li je njemu smetala ta marama na tim muslimankama? Istovremeno, nije mu smetala marama na hrišćankama koje su u manastiru. Hoću da kažem, vidite, to je neka forma. Znači, to je neka forma. Zamislite vi kad bi sad vi vidjeli neku časnu sestru da ide u tamo u neko leglo narkomana da se drogira. Vi biste podrazumijevali da ona na neki način onu formu njenog oblačenja nije ispoštovala. Vi biste možda više zamerili njoj što je u tom društvu nego onim drugim narkomanima. Zašto? Jer vidite, forma je važna i vrlo često je ta forma nešto čuva. Forma tog vatrogasnog vozila, forma neka u oblačenju. A vidite, lekar koji ne oblači mantil, on je automatski neobičan, čak ponegde nailazi na osudu zašto ne poštuje svoju profesiju nego prilazi kao civil. Zamislite sad ginekolog koji zavlači ženi prst u vaginu kad bi bio bez mantila. To bi automatski značilo intimu, ako bez mantila prilazi toj ženi. A ako sa mantilom i sa rukavicama u formi svog profesionalnog odjevanja, kako se to kaže, to je onda neka skrava zvaničnost i ona automatski podrazumijeva tu potrebnu distancu, šta znam ja. Eto, te forme su vrlo često čuvari nečega.
Naravno,
tako sam ja to shvatio.
U narodu se kaže, ako si i majka, pokri se.
Eto, nisam to znao, drago mi je što, vidite, za razgovor je potrebno dvoje. U suštini čovjek i kad je u monologu, on to nekom šalje. Zaista je za razgovor potrebno dvoje i vi imate tu osobinu da znate, da razgovarate. A prvo i osnovno je za čovjeka koji razgovara da želi da čuje drugoga i da želi da poruči drugom. Jer vi ovo ipak razgovarate u ime onog slušalca koji sad kad nas sluša također treba da ima neku reakciju na naš razgovor.
Šta još mislite, gospodine Enesu, koji je zid ili metafizika zida, šta je da je praotac svih tih zidova koje opisujete?
Pa ja ne znam pouzdano koji je to najstariji zid koji je napravljen.
U čovjeku i u sredini.
Ne znam pouzdano, mislim, ne bih mogao da se izjasnim decidno, ali ima mnogo, pomenuo sam neke od ovih starih zidova koji su kroz istoriju. Koji je to prazid?
U stvari, evo, možemo
li reći da nemamo pouzdan podatak, ali vidite, zid kao pojam, vi kad uđete u rudnik, iz rudnika se izvlači ugalj i ono što ostaje, znači pravi se jedna praznina, ono što ostaje, ono je zid. I ako nije zidan, on je zid. Da li me razumete?
Da.
Znači, zid je nešto mnogo staro, svuda oko nas. Gde god se okrenete, vi vidite zid. I to je jedna stvar koja nas prati. Šta je prazid, ne znam, ali tragajmo za njim.
U stvari, evo, i da na ovom mjestu još proširimo. Šta mislite da čovjeka dublje obeležava? Stid ili strah? O strahu imate pjesmu Kongres strahova, a za stid kažete da ga pisac ostavlja sinu posle smrti.
E vidite, važno je jedno i drugo. Na primjer, religiozni ljudi će reći sigurno da
strah Božji,
da u strahu od Boga neće da čine grijeh. A istovremeno, ako se čovjek ne stidi, on može da radi šta hoće. A ako se čovjek stidi, mislim da je, i siguran sam da je stid deo vere. Kao što vidite, stid je deo i morala. Stid je deo ponašanja, stid je deo svakodnevice. Pa je li sa nekim teže nego sa bestidnima? Bestidni su ljudi koji su spremni na sve. Potrebno je jedno i drugo, i strah, i potreban je stid. Teško nama ako ostanemo bez straha i bez stida.
Pa vi znate da je to gotovo kletva bila u narodu kad se kaže sram te bilo ili stidi se.
Yes.
Nije moglo jezički, verbalno ništa od toga dalje ni jače.
Slažem se. Da, ali je postojalo i više stida, pa je i malo nekog, kako da kažem, i malo i svrhe da se to nekom kaže.
Bilo je podrazumevajuće.
Jer
koliko je to,
i sam stid, pa i strah podrazumeva jednu vrstu i kajanja. A ono čisti čovjek. A ljudi, najviše mjesto, pravo da vam kažem, najviše zaziremo tih ljudi koji niti se čega plaše, niti se čega stide. i zaista je sa njima teško jer su spremni na sve. Nemaju nikakvu ljudsku obavezu.
Jeste, recimo, evo i stihova koji su meni aluzija na mnoge države u kojima smo živjeli, a vi ste ih po onim skraćenicama pre i pobrojali. Dakle, kad se uplaši rušenja, sam se od sebe sruši zid, potom proklinje one koji su ga zidali. Ovo je stvarno izuzetno. I hvala. Može kao jedna, ne samo dijagnoza, da tumači mnoga naša, može. Da ne kažem zla, nego čak i prokletstva naših propalih odnosa i društava.
Može, da, naravno može se tumačiti na različite načine. Pa zato je poezija poezijom, zato što može se tumačiti na različite načine. Da, sam se o sebe sruši zid.
Potom sami se od sebe.
Koji su ga zidali. Pa, znate kako, to vam je kao neki veliki, možda će čovjek, sigurno će, vjerovatno će postojati, eto, ne znam, ili vas pitam, postoje li ljudi koji će zažaliti što postoje? Kada se možda suoče sa nekakvom kaznom, možda već ovozemaljskom, da li će postojati ljudi koji će zažaliti što su postojali, što...
Ili kad se kaju?
Duboke su to...
Ili kad su stradanja, ili one epopeje kao u onom delu kad su živi zavideli mrtvima.
Kao Jovan Hristis na jednom mjestu kaže da kaže blago nama, kaže blago našim starima što ne dočekaš ovo što smo mi dočekali i blago nama što nećemo dočekati ono što će dočekati naša deca. Zanimljivo na tragu toga što ste pitali.
Jeste, to što se sami od sebe rušimo i pod tim ruševinama u stvari sve i ostavljamo najčešće. A onda u zapisu 7 zid na sceni i posljednji zid je pao u opštem padu društva. Dakle, više ništa nije ostalo, niti se više ima neko na nekoga osloniti. Evo ovo što ste rekli za potomke. Je li ovo jedna od sudbinskih slika varijacija u knjizi? Kad više ništa nije ostalo, kako navedoh ovo vezano za zid na sceni i 7 pesmi, 7 zapis?
Ne znam da sam vas dobro razumio, ali...
Dakle, više ništa nije ostalo. Dakle, posljednji zid je pao u opštem padu društva.
Pa ne bih rekao da je sve propalo, ne bih rekao da, ali je, mislim da je ovaj svijet blizu kraja, mi vidimo i čak i predznake kraja svijeta. A neki su došli, neki će možda tek da dođu, vjerovatno će tek neki da dođu, taj kraj svijeta se bliži, svakog sata sve smo mu bliži, svakog dana sve smo mu bliži. Izgubilo se povjerenje među ljudima, među mnogim ljudima, možda ne među svima. Vrlo često vidimo da poslove obavljaju ljudi koji za to nisu kompetentni, da se tako izrazim. Tako se upropašćuje poverena stvar. Mislim da je došli smo u tragičnu situaciju i vrlo često to vidimo u medijima. Čini mi se, ne znam, evo razmislite o tome, da ubica ne zna zašto ubija, niti ubijeni zna zašto je ubijen. Prije neki dan gledao sam na toj televiziji Maša Lekić što snima one emisije, snimak, neki je došao do menjača, se čovjek i u prvoj sekundi je pucao. Pitanje onaj prodavac, da li je i video lice ubice, već je bio možda mrtav. Znači, strašne su stvari. Nema državnog sistema koji može da zaštiti pojedinca od tolikog zla. Nema tog policijskog sistema samo na osnovu nekakvih represalija koje postoje, da je neko ide u zatvor pa da mu je to kao kazneno, nego je jedino način da se deca uče da vole ljude, da pomažu jedni drugima, da hrane jedni druge, da pomogne bolesnog, da pomogne invalida, da čuva svoju ekologiju, da ne treba da čupa drveć i šta znam ja. Ako se ta znači u tim prvim godinama u obdaništu u školi, tu su te prve i osnovne bitke koje društvo treba da ima, vrlo često je to porodica, taj moral koji uliva tom svom detetu kad kaže, nemoj sine, oteto je prokleto, ako mu to ne usadi tada, u nekim svojim prvim tim godinama, pitanje je da li on može kasnije to na osnovu zakonskih nekih akata, da koje on ni ne zna, da on se kao kloni razbojništvo.
Što bi rekli, socijalizuje.
Socijalizuje.
Ali vidite kad pomenu ste ljubav, kako su pojmovi potpuno izgubili svoj kontekst, svoju nit. Koliko danas možemo puta čuti za nekoga kada se kaže voli da slaže, voli da se fali, voli da ukrade. Vidite?
Da, ljubav koja je u kontekst dovedena nečega drugog. Slažem se, dobro ste to rekli. Pa zaista on to i voli. On to i voli umjesto da voli nešto drugo. Došli smo u jednu paradoksalnu situaciju. Prvo, ja konkretno razmišljam i o savremenom čovjeku, globalno razmišljam i o savremenom čovjeku na Balkanu. Mnoge stvari koje su bile dobre kod nas, mi smo pokvarili. A mnoge koje nisu bile dobre, nismo popravili. Znači, tu je ta osnovna greška. Kao da se jugoslovensko društvo u jednom momentu prejelo, pa pobesnelo. Što će reći, vi ako ne ostavite nekom mladom čovjeku, potomstvu, nekakav moral, koliko god da mu ostavite jaku ekonomiju, zamislite vi sad nekog dečaka kome vi ostavljate milijonsko nasljeđe, na primjer, a on ostaje kao kockar. Pa to je ravno nuli, šta je to? To je nije, on će to sve da uništi. Da, nema bekstva, nema azila izvan morala. To hoću reći, nema azila izvan morala.
E, izvesno, ali imate i svoju pesničku, da kažem, lozinku u onome što je i Rajko Petrov nogu nazvao nedremanim okom. Vi kažete to je oko koje te vidi kad god ga ti vidiš.
Mislio sam da...
Znači, pesnik ne spava, nego stražari.
Pa literatura je tu, kad god pogledamo u nju, ona gleda u nas. To je to. Imam taj roman koji je isto zasnovan na Ničevoj misli, ako dugo gledaš u ponor i ponor gleda u tebe.
Ali onda će biti posljedice, opet Niče kaže, oči, ima oči koje posle dugog gledanja u tamu, njima više svetlost neće značiti ništa. To je isto diskretna matematika
i
dopunjavanje.
To je isto njegova pretpostavka, zanimljiv je taj Niče, naravno čitam ga ja, ne moramo se složiti sa svime što filozofi pišu, ali je dobro da čitamo to i da razmišljamo o tome.
I naravno vi prizivate energiju da se iz ledenih santi otopi i oslobodi. Pokrenuta vetrom, vi kažete, iz hiperboreje.
Da, santa kada se otapa, pošto ima ona procenat koji mora da bude u vodi, postoji osim sile gravitacije ili sile one koja ga nosi, neka je na primjer struja, i to možda ima i više sila tu, ali ima i ta sila da ona je topljenjem, ona ide, ona kako se smanjuje santa, mora istovremeno da jedan deo pritiska na dole, a jedan odozdo na gore, jer mora da je jedan procenat izvan. Tako da tim otapanjem ona ima dve sile.
Kako je to interesantno.
To znaju ovi glaciolozi koji izučavaju led. Ja to ne znam, ali sam od njih čuo.
Pa je li to u vama ušlo, ukomponovalo se ove vaše minuse i pluseve pesničke?
Pa jeste, pa i to
je... I sile
je,
i odozdo,
pa
i odozgo.
To je jedan zid, isto je ta površina vode, jedan zid. Jer mislim da 5/6 mora biti u vodi, a samo 1/6 sante, nemojte me držati za riječ, vani. I kako se ona topi, istovremeno deo vode odlazi dole u vodu, ali istovremeno potiskom izlazi na gore, jer je ta zakonitost da mora ta proporcija da se održi.
E?
Pitajte glaciologe.
Hvala, hoću i pročitat ću iz vaše zbirke Listovi na vodi, baš u ovom smislu pesmu Trajanje, za kraj ovog našeg razgovora. Ako dozvolite da je ja pročitam.
Samo izvolite.
Ne znam kako je drugima, ali u mom narodu kad neko umre, kažu odmorio se.
Da, zaista se tako kaže, to postoji izreka kad neko dugo bolestan i onda pitaju kako je umro, šta je bilo sa njim, kažu odmorio se, u suštini da mu je sad lakše i da se napatio i šta znam ja i tako dalje. Sad da vam kažem, ta misa o smrti prati svaki narod i svakog čovjeka. I uopšte neki to doživljavaju slično, neki različito. Skoro pričam s jednim čovjekom jako pametnim i zanimljivim. I složili smo se da kad umremo da će nam mnoge stvari biti jasnije nego sad. Hvala vam što ste mi dali priliku da govorim za vaše radio, za vaše frekvencije. Pozdravljam vaše slušaoce i na internetu i koji slušaju to uživo u programu. Pozdravljam sve koji će nas slušati u budućnosti, možda kroz neku arhivu. Nadam se da ćete arhivirati ovaj razgovor. Daj Bože da neko vidi nekakvu korist od ovoga što smo mi danas radili. U svakom slučaju mi smo se družili, razumeli jedan drugoga. Drago mi je, gospodine Spiridone, od Bulatovića iz Crne Gore, što smo danas ovdje u Beogradu na Obilićevom vencu razgovarali, družili se i nadam se da je ovo samo početak našeg druženja. Ja sam nešto umoran, neispavan, izvinjavam se ako sam možda malo bio lijen u svojim mislima, ali mislim da kada čovjek ima sa kim da razgovara kao što ja sa vama, imamo čemu, da je malo i dan i dva da se razgovara, jer ljudi zapravo treba da pitaju jedni druge, ljudi treba da čuju jedni druge. Hvala vam puno na poverenju, poštovani slušaoci, gdje god da ste, ja i kad god da ovo da slušate, ja vas pozdravljam, čuvajte se svojih predrasuda, razmišljajte o svemu, razmišljajte o ljubavi, razmišljajte o razumijevanju, razmišljajte o toleranciji, poštujte ljude, čujte ljude šta misle, čujte tuđe argumente, ne uzimajte ništa zdravo za gotovo i čuvajte se nekakvih glasina, jer glasine nas vrlo često vode u haos. Provjeravajte, naučite da čujete onog najbližeg svoga, sina, ćerku, brata, sestru. Pitajte ga šta voli, pitajte ga šta ne voli. Verujte, tu je ključ. Da pitamo nekog šta vi želite, šta biste želili, da ne namećemo i tako dalje. I vidite kako su dobri umetnici snimili naše mentalitete. Vraćajte se provjerenim delima. Ima u njima šta da se nađe. Hvala vam i srećno.
Hvala vama. Poštovani slušaoci, naš gost je bio pesnik Enes Halilović. Do slušanja s Bogom.